Sveicināti, mīļie Dieva bērni, septītās dienas adventistu Valmieras draudzi. Avots ir atvērts, un tas ir Dieva brīnums. Un, mīļie Dieva bērni, tāds avots ir tikai viens, visā universā. Tanī dienā Dāvida namam un Jeruzalemes iedzīvotājiem kļūs atklāts un pieejams arī tev un man visai pasaulē ir atklāts un pieejams kaut kas īpaši dārgs un vajadzīgs. Tas ir šis avots pret grēku un pret nešķīstību mūsu dzīvē. Avots pazīstams vārds. Ļoti mīšu vārds, daudzi priecājas un saka tā, man pie mājas ir avots, un man vienmēr ir svaigs, īpaši garšīgs ūdens. Mēs zinām, ko nozīmē avots. Avots nav tas, kas kaut kad vakar bija, vēl kādu brītiņu, un tad pēkšņi nav vairs. Avots ir kaut kas tāds, kurš, pie kuriem vectēvs un vecvectēvs jau dzēris, un vēl dzers nākamās paudzes. Un kaut arī šīs zemes avoti var aizvērties, tad tomēr tie dārgi cilvēkiem. Izaugs priecājās, kad kādreiz kalpi viņam paziņoja, mēs atrakām vienu aku ar dzīvu ūdeni. Brīnišķīgi, tur bija avots droši. Un cilvēki zina, ko nozīmē rindēt slāpes. Vēl šodien cilvēks stāv rindās pie šiem cilvēcīgi saprotumiem ūdens avotiem. Tomēr šeit ir runāts, mīļa draugi, par citām slāpēm. Par slāpēm pēc piedošanas, par slāpēm pēc uzvaras, par slāpēm pēc jaunas dzīves. Par slāpēm pēc Kristum līdzīga raksturu, par slāpēm pēc mīlestības. Kā Zalmana savā laikā rakstīja, Zalmana mācītājs 3. nodaļā, Dievs savā laikā visi brīniši radīs, viņš cilvēku sirdī ir ielicis mūžības ilgas, tad ilgas pēc skaidras dzīves. Vai tas nav brīnums, ka Dievs ir atklājis šo avotu, kas viņa sirdī jau bija pirms pasaules radīšanas, un kas viņa sirdī jau atvērās kopš pasaules radīšanas. Tad, kad Ādams un Ieva krita grēkā un bija nepaklausīgi, viņi nejuta nekādas slāpes pēc šī avota. Viņi ietērpās šajās vīģu lapās un domāja, tāda arī mēs aiziesim dzīvē no šī Edenes dārza. Un tad, kad viņi dzirdēja savu radītāju mīlošo balsi, tad viņi nemaz par to neprecēlējās. Viņi ir labāk, ka nebūtu to dzirdējuši. Un viņi nesaprata, ka tā ir priekš viņiem izšķirīga diena, ka viņiem tiks piedāvāts avots, kurš īstenībā tiks parādīts visai pasaulē laika tecējumā, bet kurš atvēries jau ir tēva un dēla svētā gara sirdī priekš pazudušā cilvēka. Un notika šis brīnums. Ādams un Ieva aizgāja no Edenes dārza, nevis ietērti vīģu lapās, bet apģērbti ādās, kas simbolizēja šo avotu. Un tas bija izteikts arī šajā pirmajā skaistajā apsolījumā, ko Kristus pateica cilvēku paudzē, kuru krita grēkā. Es celšu ienaidu, Es jums sagādāšu avotu, kas jūsu domas pavērsīs atpakaļ uz mūžību. Es jums sagādāšu spēku, es jums sagādāšu prieku citai dzīvē. Es jūs izraušu no ienaidnieka rokām. Cik brīnišķīgs apsolījums. Un tagad Zaharija vēl pravietoja par to, ka pienāks tāda īpaša diena. Īpaša diena, kad šis avots kļūs redzams. Un neviens to nevarēs vairs apstrīdēt. Nevis lielāki ienaidnieka spēki. Nevarēs šo avotu aizbiet. Šis avots, mīļie draugi, plūdīs visā mūžībā. Cik interesanti, ka Jānis, kurš bija liels rakstu pētnieks, ka viņa sirdī un atmiņā bija šī rakstvieta, un kad viņš piedzīvoja savus dzīves arī šo smagajot brīdi, ka daudz mācēka arī aizbēga, bet viņš un Jēzus mīļa māmiņa, viņš stāvēja pie krusta. Un kad viņš dzirdēja, kad pestītājs, kurš tur cīnījās ar pēdējiem spēkiem, lai samaksātu šo mūsu parādu, lai atvērtu šo avotu, kurš teica šos vārdus, sieva, redzi tavs dēls, un Jānim, redzi tava māte, un Jānis nevarēja aizbēgt. Un tad viņš dzirdēja arī, ka Jēzus apklust, ka viņš kā nolieks, visu padarīs, nomirst. Un viņš nevar aiziet. Viņš nevar aiziet. Un tajā brīdī, kad tie, kuri vēlējās viņa nāvi, un kuri pat tad, kad Jēzus jau bija miris, jau bija dusmu pilni, un gribēja izpildīt to, kas ir rakstīts vecā derībā, par ko Mozes rakstīja, ja kāds noziedznieks ir piekāds pie koka, tad lai viņš nepaliek līdz vakaram, tad, lai saule nenoiet, viņš jānoņem, lai viņš paliek tur putniem vai zvērim pa barību. Jēzu arī vajag noņemt no šī koka. Un viņi dod šo padomu arī salauzīt šos lielus, jo mums rīt ir lieli svētki, mums rīt ir liels zabats. Mēs pieminēsim pasā Jēru. Un Jānis stāv pie šī nomiršā pestītāja krusta. Un viņš redz, nāk romiets, karavīrs, protams, cietsirdīgs, pied pie viena, ar smagu āmuru pārsit viņu, kājas, kaulus salauž, viņa lielus, pied pie otra, pienāk pie Jēzus, skatās miris. Viņš paņem šķēpu un iedur viņam sānā. Un iztek divas straumes. Divas straumes, mīļa draugi. Un Jānis pasaka skaidri, kas tur notiek. Izlasam Jāņa 19 no 31 līdz 37. Bet bija sataisāmā diena, un negribēdami, ka miesas pa zabatu palika pie krusta, jo šī zabata diena bija sevišķi liela. Jūdi lūdza Pilātu, lai viņš liktu satriekt tiem lielus un viņus noņemt. Tad kareivi nāca un satrieca pirmjam lielus, tāpat otram, kas kopā ar viņu bija krustā sistī. Bet nonākot līdz Jēzum un redzot, ka viņš ir jau miris, tie viņa lielus nesatrieca. bet viens no kareiviem viņam iedūra sāno šķēpu un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. Jānis taču nebija ārsts, bet viņš redzēja kaut ko ļoti skaidru. Viņš neuzrakstīja un iztecēja kaut kas asinīm līdzīgs un iztecēja kā duļķēns ūdens. Nē, nē, viņš ļoti skaidri redzēja šīs divas traumas. Un tās neviens nevar apstrīdēt. Asinis ļoti skaidri un ļoti skaidri ūdens. Un tālāk viņš pats saka, it kā tādā emocionālā pacēluma brīdī, it kā pārsteigts par šī pravietojuma piepildījumu. Un kas to redzējis, tas to ir apliecinājis. Un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka viņš runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai piepildītos raksti, nevienu kaulu viņam nebūs salauzt. Un cita raksta vieta atkal saka, viņi raudzīsies uz to, ko tie ir sadūruši. Arī to saka arī iesaka. Tad Jānis bija brīnišķīgs rakstu cienītājs. Viņš mācījās vecās darības rakstus, viņš jūs brīnš, jūs apravietojums lika savā galvā. Un viņam pēkšņi arī viss skaidrs. Tāpat mēs brīnimies, cik brīnišķīgs rakstu atklāsas grāmatu. Viņam tur nav nekas sarežģīta, jo viņš redz tur vecās darības vēsturisko gājumu un visu Dieva tautas gājumu šajā pasaulē. Jā, Jānis ir pārliecināts. Un viņš saka, tas, kas to redzēja, tas to ir apliecinājis. Lai neviens nemēģina apstrīdēt. Tur bija divas traumas un ļoti precīzas asinis un ūdens. Asins, dārgās asins, lai tu un es neaiziet bojā. Bezcerībā pazudš mūžībai. Bet kas ir šis ūdens? Kas ir šis ūdens? Varbūt Jānis atcerējās, ko Jēzus teica dažas dienas pirms Golgatas notikuma. Kad Jēzus stāstīja viņiem līdzību par vīdskoku, tur Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā ir aprakstīts, un Jānis klausījās, ko Jēzus stāsta, cik brīnišķi viņš var būt kā zariņš pie šī dzīvā vīna koka. Viņš var nest augļus. Un tad izlasiet, Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā 3. pantā ir teikts, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Ūdens. Ūdens, šis brīnišķais Dieva vārds. Ūdens nepazūd tad, kad parādās asinis Golgatas kalnā un nepaliek viens strauc. Paliek jau projām cilvēka glābšanai divas straumes. Tās ir asinis, nevainīgā Dieva dēla asinis, un tas ir skaidrais, patiesais Dieva vārds. Par ko mēs arī šodien mācījāmies jau. Ko esi uz mums runājis? Jā, Golgatas notikums nav tikai asiņa straume. Tā ir kļūda, kad daudz domā, ka tā ir tikai asins trauma, ka vairs mums nav svarīgi, kā mēs dzīvojam, kā mēs ejam tālāk no Golgotas, uz kuru pusi mēs ejam, mēs jau esam apžāloti, mēs jau tiekam glābti, un beidzot visi tiks izglābti. Pasaule ir pievilta ar daudzām šādām idejām. Golgāta nav tikai asins, mīļa draugi, piedošana. Golgāta ir arī ūdens straume, kura saka tev, kurā virzienā tev jāiet. Kad Jēzus uzliek roku grēciniekam uz plecu un saka, es tevi nepazudinu, es tev piedodu, es tev dziedinu, bet ko dari? Ej un negrēko vairs. Ej un dzīvo jaunu dzīvi. Pateicoties šīm divām straumēm, Izraēļa bērni piedzīvoja lielo iziešanu no Ēģiptes. Viņi saprata, ka viņiem ir vajadzīgs asins, lai sodības eņģels aiziet garām viņu namam. Tad, kad tas ies caur Ēģiptes zemē, un eģiptieši pirmdzimtie ies bojā, bet tūliņ bija arī vajadzīgs kaut kas cits. Steidzīgi ģērbieties, tā bija vēsts, tas bija Dieva vārds, kas viņam atskanēja. Tad, kad jūs būsiet to piedzīvojuši, kad jūs šo straumu esat saņēmis un redzējuši tās glābšanu, tad jums ir jāsako nākamais straume. Ceļaties uz steigšus, ejiet prom no Ēģiptes, ejiet prom no vecās dzīves, ejiet prom no veciem kārdinājumiem, ejiet prom no vecās sabiedrības, kas jūs pazemo, ejiet prom. Tas ir šis skaidrais strauts. Un tauta gāja un Mozes viņus veda. Dīvaina tauta, daudzi no viņiem negāja skatīdamies uz jauno mērķi, bet daudzi gāja atmuguriski. Kāpēc? Uz ko tam izskatījās? Izskatījās atpakaļ uz Ēģipti, izskatījās uz gaļaspodiem, izskatījās uz čiplokiem, sīpoliem, izskatījās uz to dzīvi, kas viņiem tur bija, viņi pat uz kapsētām skatījās un teica, labāk mēs tur būtu. Palikuši. Dīvaini. Un tai pašā laikā viņi bija tie, kuri piedzīvoja to, ka asins pasargāja viņus, ka tās pasargāja viņus, viņu ģimeni, viņu bērnu, viņu pirmdzimto. Un viņi negāja un neaizgāja. Tuksneša zeme viņus aprija. Tur bija Kors, Datans un Abrams un daudzi. Jā, mīļie draugi, Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, kā ir rakstīts ebrejiem. Dzīvs un spēcīgs, kā ass zobens. Un šīs traumas, kas plūst no svētiem rakstiem, kā Dieva vēsts, nekad nemitēs tecēt. Golgāta to ir apstiprinājusi. Nepaklausīgam, grēcīgam cilvēkam nāca klāt šī otra straume, Kristus nevainīgās asins, lai cilvēks saprastu, Kristus tikai mani glābj, bet nepazuda šis Dieva vārds, un tas šīs straumas abas ir kopā. Tāpēc šis avots ir brīnums. Mozus saprat, ko tas nozīmē. Tauta to nesaprota. Kad Mozus stāvēja jau pie absolūtā zemes robežām, viņš bija 120 gadu vecs, un kad viņš šaka tur pie tā Mozus 3 dienas 2, šodien es esmu 120 gadu vecs. Es vairs nespēju nedzīziet, nedzatnākt. Un tad 34. nodaļā, kur Mozus nomirst, ir cita vēsts, ko Dievs saka. Un Mozus bija 120 gadu vecs, Viņa acis nebija palikusi stumšas, viņa dzīves spēks nebija zudis. Izrādās par kādām lietām, tad viņi katrs runā. Viens runā par savu miesu, es jau esmu noguris, ejot caur šo tuksnesi, vadot šo stūrgalvīgo tautu. Bet Dievs pasaka un paziņo, pat pēc tā skaistā skata, ko viņš parādīja Mozumu. Viss nākotnes ainas, visu atkrišanu un visu sacelšanos, kāda tauta būs, ejot tālāk. Pat tad Mozus neteica, vajadzēja tomēr citu tautu radīt. Mozus bija tikpat stiprs ticībā, kā toreiz, kad tauta krita. Un viņš teica Dievam, tad labāk izies manu vārdu no šīs grāmatas, dzīvības grāmatas, ko tu esi rakstījis. Bet saudzēšos. Šī mīlestība Mozus ir nekad nezuga. Tāpēc Dievs saka, viņš nebija neko zaudējis no savu spēku, ne no savu ticības spēku, ne no savas mīlestības, ne no savu prieka kalpo Dievam. Viņa muta piedrēja Dievam, viņa ausis piedrēja, viņa sirds, viņa ilgas piedrēja Dievam. Brīnišķīgi atcerties Rakābu. Kad šī sarkanā virve, kas karājās no viņas loga Jerikā, simbolizēja straumi, kas plūst no Kristus mīlestības, tās ir viņa asinis. Bet viņai bija arī vēsts dot. Šai virvei jābūt piesietai pie tava nama loga. Šajā namā, kur būs šī virve, tev ir jāsapulcina savi mīļie, ko tu gribi redzēt starp izglābtajiem. Tā bija otra strauma, un viņi to ņēma vērā, un viņas vārds ir ierakstīts ticības varoņu grāmatā, sarakstā, Ebreju 11. Nodaļā, palasiet. Jā, pateicoties šie avots straumiem, Dieva bērni visās tautās var nākt šodien mājās. Nav tāda grēka, kuru Jēzus tev nevarētu nomazgāt. Nav tāda nespēka, kuru viņš nevarētu pārvērst spēkā tev. Neaizmirsti to. Vienīgā glābšana ir viņā, bet ieklausies arī, ko viņš saka. Ej tālāk, mans mīļais bērns, ļauj man tevi nomazgāt, ļauj man tev parādīt, kur tevi jāiet. Nenogriezies pa labi vai pa kreisi. Ņem vērā manu vārdu, esi uzticīgs. Es lasīju par kādu Krievijas aktieri, tas ir kāds sens aktieris, acīm redzot, Aleksandrs Rostovets. Un viņam bija jāspēlē kādā izrādē Kristus. Viņam bija jāizlasa no Mateus evaņģēļa 5. Nodaļas, no šīs svētību kalna svētrunas. Pirmās divas šīs svētības, un tad jānomet šis apmetnis, kas viņam bija, un jāsaka, dodiet man kurtku un cepuri. Un tad šī izrāde notiek pilnā sparā, un šis aktieris Aleksandrs atver Mateus 5. Nodaļu, izlasa šos pirmos divus, svētīgi arā nabagi, svētīgi bēdīgie, un viņš nevar apstāties. Un viņš las tālāk, un viņš las tālāk. Un citi aktieri jau sāk ieklepoties un mēģina kaut kādā veidā viņam parādīt, ka tas nav vairs viņa tēmā. Un viņš lasa tālāk, un viņš izlasa visu 5. Nodaļu. Un pēc tam, kad viņš to ir izlasījis, viņš jau atcerās, ko bērnībā viņam māmiņa teica par Jēzu. Šo skaisto piedzīvumu pie krusta, kad ļaundaris teica, piemini mani, ka tu nāksi savā valstībā. Un ar to viņš noslēdz Viņš saka, piemini mani, kad tu nāks savā valstībā. Aizskars nolaidās un palika nepateikti šie vārdi, kurš es nekad nav teicis, dodiet man kurtku un cepuri. Divas traumas, mīļie Dieva bērni, šodien jūs priekšā ir šis brīnišķīgais galds, kas stāst par Kristus nāvi, par viņu uzvaru un par to, ka viņa vārds ir mūžīgs. Šīs divas traumas nekad nebeigs tecēt. Pirmā garantēs visā mūžībā, ka grēks otrais universā necelsies. Otrā traume būs tavs prieks vienmēr darīt debes tev prātu un atrast dziļumus, plašumus šai lielai mīlestībai, kas darīs tevi gudru, kas darīs tevi vēl skaistāku, vēl mīlošāku. Ak, kaut tas notiktu mūsu dzīvē, kaut mēs būtu šī lielā notikuma dalībnieki, kaut mēs piedzīvotu to, lai to piedzīvotu, ņem vērā šodien šīs abas traumas, lai Dievs tevi svētī. Amen.